Харватскі кардынал Йосіп Базаніч вылучыў словы папы Бенедыкта XVI аб нацыянальных рысах харватаў, тысячагадовай каталіцкай культуры, глыбокай сувязі з наступнікам святога Пятра і жаданні служыць Богу і чалавеку праз хрысціянскі гуманізм як мандат для сваёй краіны для ўступлення ў Еўрасаюз. Папа вярнуў краіне яе гонар, падкрэсліў Базаніч падчас урачыстай святой імшы ў Заграбскім касцёле святога Марка з нагоды 20-й гадавіны абвяшчэння незалежнасці Харватыі. Уступленне краіны ў ЕС пасля згоды Брусэля, якая была дадзена на мінулым тыдні, чакаецца ў 2013 годзе. Святы Отец казаў падчас свайго візіту 3 тыдні таму аб тым, наколькі ён шануе нашу гісторыю, нагадаў кардынал Базаніч перад прысутнымі на набажэнстве кіраўнікамі дзяржавы і харвацкімі палітычнымі лідарамі. Падчас візіту нешта ўспыхнула, адбылося вяртанне гонару і радасці. Многія асцерагаліся, што папа будзе казаць пра цяжар віны і абвінавачванні, але гэтага не адбылося. Без дапаможнасці расчаравання, якія існавалі перад візітам пантыфіка ў краіну, паводле іерарха цяпер у многіх зніклі. Самы вялікі грэх супраць радзімы гэта сеяць безнадзейнасць, смутак і страх сярод насельніцтва, сказаў харвацкі кардынал.